I just love
Hjertelig velkommen til nok en episode av Karrierekvinner. Gjesten min I dag en dame jeg beundrer på så mange plan. Hun en fantastisk kunstner og maler de sykeste bilder. Og I tillegg så hun helt insane på pole dance. Hver gang jeg ser det så blir jeg sånn, jeg blir sittende og ser på de videoene om og om og om igjen. For det så rått. Og jeg gleder meg til å grave litt mer I hodet på gjesten min I dag. Og det selvfølgelig ingen annen enn fantastiske Thea Elise Klingvall. Hjertelig velkommen hit!
Tusen takk, og tusen takk for en helt syk introduksjon. Jeg kommer til å gå ut her og være stolt.
Det fortjent.
Takk.
Og vi jo fra samme sted.
Ja.
Vi fra Porsgrunn.
Fra Porsgrunn.
Ja, ja. P-Town.
P-Town. Åh, jeg skulle egentlig dra dit I forgårs, men jeg droppet det.
Du droppet det?
Jeg pleier som regel å droppe det, eller sånn, jeg drar dit for å besøke mamma og pappa, men det blir altså sjeldnere og sjeldnere da. Men jeg må kanskje bli litt bedre på det.
Du har ditt liv her I Oslo, så jeg skjønner jo det. Ja. Det en stykke å dra faktisk også.
Ja, altså det går helt greit å dra dit, liksom. Men, altså, tid noe jeg kunne hatt mer av.
Kjenner meg inn I det,
ja.
På å si det sånn.
Ja.
Men jeg husker jo deg, selvfølgelig husker jeg deg, men veldig, veldig godt fra videregående.
Spennende.
Ja, for det jeg husker da, ja. Det at du satt mye I kantina og tegna.
Jeg gjorde det, ja. Det husker ikke jeg.
Nei, og jeg husker det, og jeg husker jeg så bildene dine og ble helt sånn, wow, fordi du tegnet wow. Mye på den tiden, så husker jeg til med hva du tegnet. Du tegnet hjerter.
Oi.
Hjerter, altså hjerter I kroppen.
Anatomiske hjerter. Ja, det jeg fortsatt veldig glad I, faktisk.
Ja, og jeg husker at du på den perioden så tegnet du det, og det var en sånn, for vi spilte jo også håndball, ikke sammen, men på hvert vårt lag, for vi jo ett år mellom oss. Ja. Men da husker jeg at du var liksom en av de kule idrettsjentene, men wow. Også liksom... kunstnerisk, så det husker jeg veldig godt.
Jeg følte meg jo egentlig så lite kul på videregående, og jeg drev jo på en måte studerte kunst på fritiden, og det tror jeg ikke så veldig mange visste hos Jonny da. Jonny Anvik, som jeg var student hos, så det var derfor jeg tror jeg tegnet mye, men jeg husker nesten ikke skolen for meg, siden jeg gikk på idrettslinja og var idrettsjente, det var jo ikke kunstrelatert I det hele tatt, så det så morsomt at du sier det, fordi det der har jeg helt glemt.
Ja, for jeg husker det veldig godt.
Ja.
Men hvordan det for deg? Har du alltid tenkt at det kunstner du vil bli?
Oj, nej det jo ganske, det har jo vært en sånn reise hvor det har vært litt sånn frem og tilbake egentlig. Jeg tror, altså sånn prøve å gjøre den veldig kort da, så har jeg jo alltid vært veldig glad I å tegne og male, og det hadde det ikke vært for at mamma plukket det opp og på en måte skjønte at det var noe jeg likte. For hun så på en måte at hun observerte meg jo når jeg gjorde det, og fant tilbudene til meg. Det var hun som først sendte meg på kulturskolen. Vi har jo sånn, jeg vet ikke om du husker den lokale kulturskolen.
Jeg var der selv, på dans.
Ja, ja. Mm. Ja, på dans og på tegning da, og så hun at på en måte, jeg gikk litt forbi de andre elevene, at kursene ble litt sånn enkle for meg etter hvert. Så det var jo sånn hun fant Jonny, og sendte meg på skole hos han. Og dette var ikke ting jeg spurte mamma om, sånn, hei, kan jeg få lov til å dra dit? Hun fant det for meg, og det var hun også, som, når jeg var liten, som satt og malte med meg på kvelden, og jeg var jo litt heldig, fordi det var før jeg hadde søsken. Så mamma hadde jo ganske god tid til å på en måte sørge for at jeg fikk dyrke det jeg var glad I, da. Mm. Og så hadde jeg litt kurs og sånn hos Jonny, og der var det jo på en måte meg, jeg var 12 år når jeg startet,
12 år?
Ja.
Det jo veldig, 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 veldig ungt, veldig, det ikke det?
Jo, og det var jo meg og masse voksne mennesker på sånn 30, 40, 50 år. Og jeg følte meg jo som jeg gikk på en måte på høyskolen, for det var jo veldig seriøst. Og jeg var veldig genert som barn også. Jeg tror ikke andre opplevde det, men jeg tror på en måte når man ser tilbake at man husker den usikkerheten, liksom. Så det gjorde jo også at jeg var veldig flink lytter. Det fikk jeg beskjed om fra Jonny etterpå, fordi noen år etter det så valgte han jo å legge ned liksom skolen da, fordi han tjente greit på bildene og sånn, men det jo veldig ensomt å være kunstner, selvstendig kunstner. Du sitter jo I mange timer og maler.
Ja.
Og han ville ha, jeg tror det var litt fordi at han, det jo veldig vanlig også å ha elever for å lære kunsten videre. Det jo på en måte en gave, og du må ha for å gjøre den kunsten jeg driver med, så må du ha veiledning, fordi det anatomi, og det mye prøving og feiling, og du må ha noen som retter deg før du klarer å på en måte se feilen og sånn selv. Så han tok meg inn som privat praktikant, da. Og han forklarte grunnen, det var litt fordi jeg var liksom sosial, men var flink til å lytte, og satt stille og rolig og jobba. Og fordi jeg var ung, såpass ung også da, og kunne liksom, ja, var flink, håper jeg, han synes jeg var. Jeg
vet, ja, han så jo tydeligvis et potensial i deg der da.
Ja, så var jeg der da, litt frem og tilbake, frem til jeg var sånn, egentlig frem til jeg skulle flytte, og da måtte jeg jo på en måte ta et ganske stort valg, for han ville jo på en måte sende meg til Florence Academy, som en fine art school i Italia, hvor du lærer deg virkelig liksom, de gamle klassiske teknikkene, og maler, egentlig sånn som renessansekunstnere gjør. Men jeg var ikke klar for å sitte på et fjell i Italia som 19-åring, og jeg trodde kanskje det var bare gamle folk der, og at det kom til å bli ganske kjedelig. Altså, mitt inntrykk av kunstverdenen var jo at den var nydelig, men jeg jo også veldig energisk med tanke på idrett og de tingene der, og jeg ville ha en normal studietid, så da valgte jeg å gå på, begynne på BI i stedet
for. For det jo husker jeg nemlig at du gikk på BI i Kristiansand, for der var jo jeg også.
Ja, stemmer.
Og det husker jeg at du, for det er den tingen jeg husker, at liksom, ja, du studerte jo økonomi, så det var jo noe helt annet.
Ja, og det var jo et ganske, jeg er jo sånn sett tilbake, så er jeg ganske takknemlig for at selv om jeg var ung, fordi jeg føler når man 18-19 år, så har man fortsatt et barn, liksom. At jeg klarte å tenke strategisk, fordi det jeg tenkte da var uansett hva jeg skal gjøre senere, så økonomi i bunnen, om jeg skal drive for meg selv, veldig lurt. Og hvis jeg hadde jo, jeg tenkte også at jeg har ikke lyst til å leve på liksom, luft og kjærlighet og kunst i starten, så da kan det være greit å ha liksom, en corporate jobb først. Og kanskje kunsten bare ville bli hobby. Altså, fortsatt, jeg hadde jo et inntrykk av kunstverdenen at det var veldig ensomt, og at det var veldig, veldig rolig, og jeg var fortsatt liksom sulten på livet og de tingene der. Så jeg tenkte at det var liksom på en måte en bra grunnbase, men økonomistudier er jo for så vidt ganske tøft, mye lesing, så da la jeg jo nesten kunsten helt på hylla i 2-3 år.
Ja.
Men siste året mitt på BI så var jeg litt sånn, hva vil jeg egentlig? Og jeg husker pappa spurte meg hver dag sånn, hvem er du? At jeg skulle stille meg selv 3 spørsmål da, for å på en måte finne ut hva jeg vil. Ja. Hvem er du? Hva vil du? Hvor skal du?
Du har fått veldig mye sånn fin støtte i foreldrene dine, da, som ja. Har fått deg til å reflektere, og som har på en måte bygd opp under det de har sett veldig. Er deg. Da.
Veldig, så kombinasjonen av det. Mamma på en måte ville jo at jeg skulle bli ballettdanser og kunstner, tror jeg. Mens pappa ville at jeg skulle bli økonom og håndballspiller.
Jeg husker han som den hissige håndballtrener.
Ja, du kan fortelle deg, man kan si han er passionate.
Han fikk et par røde kort, husker jeg.
Ja, han har fått litt røde kort og sånn. Så. Men det er jo på en måte, jeg føler jo på en måte familien vår er veldig italiensk, det er veldig mye følelser, og det kan gå kul og varmt, men så er det også mye kjærlighet og støtte der da. Så, men det at han spurte meg om det, liksom, vi var på ferie sammen i 2-3 uker, tror jeg, og så spurte han meg om det hver dag, og det... Jeg opplever jo at de fleste i dag kanskje ikke, de tror de vet hva de vil, men de vet egentlig ikke hva de vil, for de har ikke stilt seg selv spørsmålet. Og i Norge så føler jeg, nå har jeg vært veldig mye ute og reist, og nå skal jeg ikke si at alle er sånn som jeg kommer til å beskrive det nå, men jeg føler vel at Norge har en veldig sånn flokkmentalitet, og det tror jeg det er ganske mange som tenker det egentlig, og det er vanskelig å skille seg ut på grunn av janteloven og disse tingene der, men hvis du vil på en måte for eksempel bli selvstendig næringsdrivende eller være kreatør, da, så må du jo putte deg selv uti der, og være deg selv 100% og unik, og kanskje skape litt blest, eller det burde man jo. Og det er jo tøft.
Ja, for hvordan er det å måtte, for da bruker du jo veldig mye av deg selv i kunsten, men også i en måte du på en måte markedsfører deg selv på da.
Ja, ja, og det er jo, sånn som med kunsten og meg, så er jo det på en måte veldig enkelt, fordi jeg må jo hele tiden tenke på, så lenge jeg bare er genuin. Men da, det betyr jo at jeg må være 100% trygg på den jeg er. Så, sånn som nå da, jeg skjønte jo for, jeg er glad for at ikke jeg har på en måte hatt suksessen jeg har hatt før nå, for jeg hadde ikke vært sterk nok til å håndtere det.
Nei.
Mens nå, hvis jeg får en kommentar eller kritikk, så må jeg vurdere, er det kritikk jeg er enig i, eller er det bullshit?
Ja.
Og alle kan jo kritisere, så det jo på en måte plukke ut hva det som noe jeg kan bruke til å vokse på, og hva egentlig bare... Så nå kan jo egentlig hvem som helst si hva som helst meg, spesielt med tanke på sosiale medier og de tingene der. Folk har jo kalt meg for prostituert fordi jeg driver med pole dancing, liksom i kommentarfeltet på lokalavisa, på Facebook og sånn, liksom. Og det sånn, det bare sklir av meg, liksom. Det er ikke noe problem. Men hvis jeg får kritikk, for eksempel, av folk jeg ser opp til, så tar jeg jo en større vurdering, og da tar jeg det som kritikk, liksom.
Mm.
Spesielt når det kommer til kunsten og sånn, da.
Mm. For er det verre å få kritikk på kunsten enn på deg personlig, på det du... Eller går det liksom som hånd i handske, på en måte?
Det kommer helt an på hvem kritikken kommer fra. Jeg føler jo at jeg har fått mer, på en måte, positiv feedback de siste årene enn en person på en måte trenger. Mm. Så jeg er jo veldig sånn, jeg sier jo til de jeg er glad i, gi meg kritikk eller tilbakemelding, spesielt på kunsten og sånn, da, for det er den eneste måten jeg kan bli bedre på. Men det kommer helt an på situasjonen, egentlig. Det er sånn jeg føler kritikk treffer når du vet at det stemmer.
Det er noe med det, for sånn, det er sånn som du sier det med å være genuin, da, når du merker at okay, nå er jeg genuin, så da betyr det egentlig ingenting hva andre sier, men hvis man kanskje merker at man har gjort noe litt på kompromiss med seg selv, eller at man er litt enig i den kritikken, så treffer det jo mye hardere, men det er jo som du sier, det er jo da man bruker det for å vokse, da.
Ja, det er akkurat det, og det er jo sånn, det å lære å på en måte elske seg selv, det er jo lang reise, og jeg har jo tenkt det hele, altså 20-årene føler jeg på en måte er akkurat den reisen, både liksom lære å være seg selv 100%, lære seg at ikke du kommer til å bli akseptert og likte alle. Og jeg har jo kjent i hele de 10 årene da, at liksom jeg trodde hvert år at nå er jeg trygg. Og så kommer det et år til, og så bare, oi, nei, men jeg var jo egentlig ikke trygg da. Og så bare vokser det og vokser, så tror jeg når man treffer det, og jeg har hørt fra veldig mange, at når du treffer liksom 30, det er da du får en sånn ro, hvor du bare synker inn i deg selv og bare sånn, ja, det er dette det er å egentlig være komfortabel i sin egen skinn, da.
Mm. Mm. Jeg kjenner meg veldig igjen i det, og jeg vet at det er jo en sånn, husker jeg ikke akkurat hva det kalles, men fra du er 28 til du er 30, så kalles det, jeg husker ikke helt hva det kalles, men det er jo en periode som for mange er veldig tøff, for det er akkurat som du liksom går, og det kan jeg kjenne meg veldig igjen i.
Jeg skjønner at du sier det, for jeg snakker så mye om det med mennesker som er i den perioden, og det var desidert de tøffeste årene for meg også, tror jeg. Bortsett fra kanskje det siste året, som har vært veldig turbulent, men det har vært på en måte turbulent på en annen måte. Men ja.
Mm. Jeg tror mange kan kjenne seg inn i det, men jeg må litt tilbake til det med at når pappa din sa at du skulle stille deg de tre spørsmålene. Ja, nei, men det er jo en kjempefin greie, for det handler jo om det å finne seg selv og være tro mot seg selv.
Ja.
Hva var det svaret du kom frem til da?
Nei, og det jeg tenkte på akkurat da var jeg jo 23, så man må tenke på hvor man er på en måte i sin livsfase da også. Ikke helt klar for å på en måte være 100% selvstendig eller noe sånt. Så det jeg tenkte da var jo, jeg hadde kanskje to eller tre options. Det var, skal jeg bli på en måte siviløkonom og ta en master i økonomi? Skal jeg gjøre noe kreativt, men corporate? Eller skal jeg liksom gå tilbake og bli kunstner? Og det å gå tilbake da og bli kunstner, det var veldig fjernt, fordi da hadde jeg vært så inne i økonomiverden, at jeg så for meg på en måte min ideale situasjon, og det var å jobbe i et kreativt team på dagetid, og så gå hjem og gjøre kunst på kvelden.
Mm.
Så da søkte jeg meg inn på både arkitektur og på Westerdals, og der var det en linje som het retail design, som er kommersiell interiørarkitektur, og det går jo også veldig igjen med kunsten. Så jeg var heldig å komme inn der, og jeg er veldig glad for at det ikke ble et arkitektur, for da hadde jeg på en måte ikke... Da, når du er arkitekt, så er du arkitekt. Det er liksom en egen kunstform, og det er 5 til 6 år skolegang. Da starter du på nytt, liksom, og det er jo beintøft. Jeg tror de studerer mer enn leger, liksom.
Ja, min beste venninne har jo en samboer som er utdannet som arkitekt. Ja. Han var jo aldri hjemme. Han sov jo på skolen.
Ja, det har vært skrevet veldig mye om det. Mm. Så jeg tror jo, igjen, det var en time vi snakket om det før vi startet. Det er jo, jeg tror alt skjer for en grunn, så i ettertid så er jeg jo veldig takknemlig for den kombinasjonen jeg har, og sluttoppgaven min, jeg dro faktisk til Australia for å få litt mer dybde, fordi Westerdals er veldig konseptuelt, og du lærer på en måte å tenke, åpne alle kanaler for å tenke helt utenfor boksen og kreativt, og det er veldig bra. Samtidig så synes jeg det var veldig enkelt, så jeg ville ha litt mer sånn tyngre faglig innhold da, så jeg dro til Australia for å studere liksom mer konkret arkitektur. Mm. Og så sluttoppgaven min var jo å forske på, eller bacheloroppgaven min var liksom å dykke ned i hvorfor, hvordan, da gjorde jeg det til en kunstoppgave også da, kunst og interiør, og hvorfor vi stiller ut bilder, vi stiller ut i dag, og da var det jo på en måte å se på kunsthistorie, hvorfor har noen kunstnere fått det til, hva skal til for å på en måte fenge mannen i gata versus kunstverden og sånn, så det var jo på en måte, og da kom jeg i kontakt med masse kunstnere i Oslo og sånn, så det var liksom den perfekte avslutningen.
Det som jeg synes veldig interessant med deg er at du slår meg som en som du er en kreativ og liksom svevende sjel,
ja.
Men samtidig du veldig strategisk. Du har liksom tenkt veldig strategisk hele veien, og så det jeg merker at du gjentar mye er det at, ok, og så ble det for lett, da måtte jeg finne noe som gjorde at det var litt vanskeligere, at du hele tiden søker utfordringer for deg selv. Da. Hva tror du det kommer av?
Nei, det vet jeg faktisk ikke, men det var derfor, jeg tror jeg kom inn på Vesterdals på grunn av motivasjonsbrevet, for du må skrive et motivasjonsbrev hvorfor du skal komme inn og argumentere for det da. Og da har jeg definert disse to sidene, for de har vært ganske markante for meg hele tiden, og da har jeg definert det som Thea og Elise, siden jeg har to navn. Så Thea, hun er venstre side, nei, høyre side, er det venstre, nå husker jeg ikke om det er venstre eller høyre, for den ene er logisk, og den andre er kreativ. Jeg tror det er venstre siden er gjerne den kreative, og høyre siden er den logiske delen. Så da valgte jeg å definere det som to personligheter i et samme menneske. Mm. Så Thea, hun er den logiske, strategiske, risikokalkulerende, veldig glad i matematikk, veldig glad å organisere. Og Elise er den superflytende, en sånn Harley Quinn-karakter som elsker å utfordre og erte og lage kunst og være rebell og spontan. Og disse to kriger alltid litt med hverandre, selv om Thea som regel alltid har kontroll, fordi jeg veldig, selv om jeg gjør noe som er farlig eller risikofylt, så er det fortsatt veldig kalkulert. Så som pole dancing, å henge opp ned, og du kan brekke nakken, eller svømme med haier, eller dra alene på en eller annen reise, eller et eller annet sånt nå. Jeg tror på en måte hun har sørget for at mye har gått bra også. For jeg har gjort noen ting som kanskje ikke har vært.
Det er jo ikke, altså, vi må jo ta inspirasjon av det her.
Ja, fordi, herregud, når jeg har fått snakket med noen om det, så har jo folk vært litt sånn, schizofren, liksom. Men man har flere sider av seg selv, og man er dynamisk. Og disse sidene, liksom en venninne av meg, hun har fire. Mm. Og hvis ikke hun har tilfredsstilt alle fire personlighetene, så har hun det ikke bra. Og de er vidt forskjellige, liksom. Og dette er jo selvrefleksjon, hva man er jo på en måte, og i dagens verden så tar man jo på seg flere roller, ikke sant? Så jeg tror det er viktig å være bevisst på når man har på seg ulike hatter, og hvem er det som er liksom, hva er kjerneverdiene dine, hva er liksom, hvem er du da?
Mm.
Mm.
Det er en så stor del av det å på en måte bare bli, ikke bare voksen, men å reflektere rundt seg selv og livet sitt og hva man vil, og det som du sier at man er jo dynamisk, man er, og man, det noe av det jeg kan som trigger meg mest, er å høre hvis noen sier til meg at jeg har forandret meg,
ja.
For da blir jeg sånn, ja, det får jeg jo for Guds skyld håpe at jeg har gjort,
ja.
Fordi man forandrer seg jo, og man utvikler seg, og man er ikke den samme nå som man var for 10 år siden, og det synes jeg er så kult også, hvordan du liksom hele tiden er på søken etter å finne ut mer om deg selv, og det kommer mye tilbake til det du snakker om, å elske seg selv da.
Ja, og jeg får jo ofte høre det at jeg har hatt veldig, det virker som, jeg var jo nylig i New York, og da snakket jeg med mye mennesker om alt jeg hadde gjort, og da får jeg høre hele tiden, og det høres ut som du har hatt så mange forskjellige liv, og så husker jeg det for noen år tilbake, at jeg leste at du skal prøve å ha så mange liv inn i ett liv som mulig, og teste forskjellige ting. Og jeg også har tenkt mye på det du sa i forhold til det med at folk sier, og du har forandret deg, jeg føler ofte det, for jeg har også fått mye, det er måten det blir sagt på, ikke sant?
Ja.
70% av kommunikasjon er på en måte tone of voice og kroppsspråk og de tingene der. Og jeg har jo hele tiden måtte, når jeg har vært sikker på hva jeg ville, noe som jeg alltid har på en måte gjort, så har jeg alltid fått høre av folk rundt meg som er glad i meg. Hvorfor skal du det? Tror du at det kommer til å ordne seg? Og det har jo vært frykt, sånn som mamma har jo sagt det noen ganger, men det har vært fordi hun har vært redd for at ikke jeg skal ha penger til å leve.
Mm.
Men så fra venner og sånn, så har det jo vært fordi at de ikke har tort å følge drømmene sine. Og det er litt sånn, man må være, hvis man skal gå ut og gjøre det man vil, så må man være forberedt på at de som er nærmest kommer til å, og det er ikke det at de ikke er glad i deg, men det er fordi at de er redde, ofte, og ikke for deg, men for seg selv. Altså, de er redde, de føler at de står kanskje stille da.
Ja, og da blir du på en måte en markør for den frykten ja. Som de egentlig sitter med inne i seg selv da.
Mm.
Og det kan jeg også kjenne meg veldig igjen i da,
ja, ja.
Med å være liksom en søkende sjel mm. og egentlig alltid har følt at det noe annet der ute for meg, og noe større. Og det kan både være en blessing and a curse, fordi du blir også veldig ro... Eller jeg blir i hvert fall veldig rotløs av det.
Ja.
Og det jeg kjenner meg veldig igjen i det, og jeg tror mye av det også altså det kanskje å forenkle å si det på den måten, men at det også jo det med oss nordmenn og janteloven, da.
Ja.
For du skal liksom ikke tro så godt om deg selv, og du skal ikke tro du noe. Jeg hører liksom sønnen min på 7 år allerede har fått det inn i vokabulæret sitt.
Liksom.
Hva tror du det er, og da tenker jeg, nei, jeg håper jo for Guds skyld at jeg klarer å bygge opp under at du skal tro du alt.
Ja,
og for det er viktig.
Det er jo det man må gjøre. Det er jo vi som er på en måte neste generasjon som skal få, eller vi som er i den generasjonen, har ikke jeg fått barn, men de som er i den generasjonen også som skal få barn, det er jo at vi må oppfordre eller så oppfostre ungene våre til å få et annet tankesett. Da.
Mm. Og det er også en stor utfordring.
Mm, det kan se for meg.
Men du fortalte meg jo litt før vi begynte her, at nå lever jo du av kunsten din 100%. Du har jo gått den smarte veien, som du sier, med Thea og Elise, og har liksom hatt en mer sånn corporate jobb ved siden også, men nå står du på egne bein som kunstner.
Ja, nei, jeg var jo rett ferdig, med en gang jeg var ferdig ut fra Vesterålen, så begynte jeg jo i Mindshare, så der var jeg jo, har jeg vært der nå i 7 år. Det har vært kjempegøy, og lært sykt mye, som også kommer til nytte for å drive for seg selv, og forstå medielandskapet, blitt kjent med masse mennesker i masse forskjellige bransjer, så det har jo vært en kjempefin erfaring. Og så er jeg jo fortsatt der at jeg har jo aldri vært i den situasjonen jeg i nå, så det veldig sånn overgangsfase. Og i fjor var det jo, i fjor og i forfjor, altså det er jo som du sier, blessing and a curse, fordi det har jo vært veldig stor pågang på kunsten, og det er fortsatt så mye jeg har lyst til å gjøre, og bare det å sitte og male tar helt sykt mye tid, men så i tillegg så er det liksom, det er så mye som kommer med, regnskap, ting man blir invitert på, forespørsler på prosjekter som ikke nødvendigvis er å sitte og male malerier, men som har noe relatert til kunsten og sånn, og det, alt, jeg vil jo egentlig bare ha mer tid til å bare sitte og male, og gjøre det, og det ble det jo bare mindre og mindre og mindre tid til. Og det burde jo egentlig, så det har jo vært liksom målet mitt nå, da. Det har jo vært å finne tid til det. Og til og med nå som jeg er ferdig, så opplever jeg, nå prøver jeg å ta et steg tilbake, fordi jeg har jobbet liksom 200% i 10 år, selv om det har vært ting jeg elsker, fordi det er jo sånn jeg har klart det, på en måte.
Mm.
Og det føles jo sånn som i kunsten, så føles det noe som, jeg har ikke et valg, altså kroppen min er liksom possessed, så jeg må bare gjøre det. Men nå har jeg prøvd, jeg har vel tatt min første sånn ordentlig break, siden jeg da startet på BI, egentlig. Og det har vært veldig godt, og så må jeg nå prøve å på en måte finne, jeg tror alle som jeg snakker med, altså de fleste av de jeg har nærmest meg nå er jo selvstendig næringsdrivende, og det er jo den største utfordringen, tror jeg jo, er det å finne balanse og skape økonomisk ro, for det kan jo være utro, og så ikke bli overveldet hvis ikke det er 100%, og bare satse på at det løser seg, og hvis ikke det løser seg, så kommer du til å finne en løsning. Så det er på en måte en av de nye utfordringene jeg står i.
Ja, for kjenner du mye på det med økonomisk uro rundt det, at nå er det bare du som skal sørge for at de pengene kommer inn, da?
Ja, altså det er jo, også nå er det jo også utrolig utfordrende økonomisk terreng. Heldigvis så kan jeg jo veldig mye om makroøkonomi, og har en magefølelse på hvordan ting kommer til å gå. Nå er ikke jeg noen krise, men jeg er redd for å komme i en krise, kan man jo si. Og det med en fast jobb, så er man egentlig ikke det, hvis du skjønner hva jeg mener. Så jeg forbereder meg jo nå, Thea, den ene personligheten, forbereder seg jo hele tiden, planlegger jo langt frem i tid for at ikke det skal skje.
Hvordan gjør du det da?
Nei, det jo ha en buffer, sørge for å jobbe på flere prosjekter samtidig, og ikke på en måte legge alle eggene I en kurv. Jeg har jo alltid veldig mange mål, både utviklingsmål I forhold til faglig sånn på kunsten og sånn, men også samarbeid og malerier og prosjekter både I og utenfor Norge. Da. Så det egentlig bare å sørge for at man alltid har noe som på en måte I loop eller kommende inn. Da.
Mm. Jobber du alltid veldig sånn målbevisst, at du setter deg mål å jobbe mot?
Ja, ja. Veldig. Og det ganske sånn som lillesøsteren min, hun enda flinkere på det enn meg. Hun super, og mamma også, altså alle I familien min egentlig superorganiserte. Jeg har jo hatt et mål om, men det var jo det som var I fjor, at jeg var så, tiden min var så planlagt. Altså mens jeg hadde fast jobb da, så har jo tiden min måtte planlegges mer og mer, fordi det har blitt større og større forespørsel. Så til slutt så har jeg jo mistet, og som kunstner eller som kreatør, så må du ha tid til å flyte. Så nå prøver jeg egentlig å flyte mest mulig, men jeg har alltid mål.
Mm.
Så jeg går inn I et år, og så da setter jeg opp en heftig målliste. Og så vet jeg at jeg kommer ikke til å klare alt, men som regel så klarer jeg 70-80%, og noen ganger uten I det hele tatt å på en måte jobbe aktivt for det, men det bare skjer. Og så setter jeg opp på en måte en struktur hva jeg vil gjøre. Noen ganger så trenger jeg ikke å skrive det ned, for jeg setter meg på en måte alltid ambisjoner for, ok, hva skal jeg få til denne uka her? Hva skal jeg få til, og hva må jeg gjøre I dag for å få til det, og så videre. Så jeg har på en måte lister med malerier jeg ønsker å male. Jeg setter jo opp ofte konsepter rundt hva på en måte serie med malerier og utstillinger. Og så har jeg en del samarbeid gående, og større prosjekter som går på utstillinger og sånn. Og reiser som I forbindelse med kunsten da, søke opp nye gallerier og sånn så nå det på en måte, nå har jeg ikke hatt en utstilling på 2 år fordi jeg har ikke hatt tid jeg har masse, jeg har, og så har jeg prøvd å holde tilbake malerier og litt sånn fordi jeg vet ikke helt hvor, altså jeg prøver å legge opp en plan, strategi for hvor jeg vil stille ut, hva som fornuftig hvor jeg vil være, det jo litt sånn hvordan man skal på en måte plassere seg som kunstner da
Ja, for jeg la merke til, jeg tror det kanskje et par år siden, hvor dere, du la ut på Instagram på nyttårsaften, at dere satt en gjeng venner og skrev opp masse mål sammen.
Ja, ja, ja.
Og det hentet jeg masse inspirasjon fra faktisk, fordi det jo tidens nyttårsfors da.
Jeg pleier ikke å, det som så gøy, ikke se på det før året etterpå.
Nei.
Og jeg skriver alltid en liste liksom I desember eller sånt nå, så legger jeg den litt bort, fordi du husker det intuitivt hva du på en måte har mål som. Og så det veldig gøy å ta den opp igjen da rett før nyttårsaften neste år og se hva du faktisk har fått til.
Ja, nå nærmer det seg jo nyttår på en måte, så det jo et supergodt tips til de som hører på å gjøre det. Og så som du sier, skriv den da, og så ser du på den neste, altså når du I desember samme år da, og bare, ok, hvordan jeg kommet I forhold til det jeg har skrevet da?
Ja, og det kjempe, og du burde jo ha, jeg pleier jo på en måte å ha en jevn variasjon av mål da, det liksom ikke bare økonomiske for eksempel, det litt sånn markedsmål og hvem jeg vil skal på en måte se kunsten min og sånn, men så det også liksom, å jeg ønsker å meditere mer. I år så var blant annet på en måte to av mine personlige sånn mer mentale mål var nummer en, være supertakknemlig. Nummer to, faktisk være litt slem, fordi at jeg kan ofte si ja på vegne av andre, og men jeg må lære meg å si mer nei, men da vet jeg at jeg kommer til å føle meg som slem.
Mm.
Og da det bedre å... Ok, men målet I år faktisk å være litt slem. Liksom.
Ja, og så klare å stå I det og få vite at liksom, jeg gjør det for min egen del.
Ja, det akkurat det. Mm. Fordi det handler ikke om at jeg gjør noe feil, for det fortsatt, det helt ok å si nei, men jeg får dårlig samvittighet. Liksom. Og da må jeg bare akseptere at jeg kommer til å føle meg litt dritt.
Mm.
Ja.
Og jeg kjenner meg så igjen I det, men det må være liksom people pleaser, og så til slutt så går det på bekostning av deg selv, og så bare forsvinner så mye av det som viktig. For en selv da.
Ja, det flink pik-syndrom ja. Som du synger etter, så det på en måte ja, så det veldig fint å på en måte, jeg tror før du skal sette opp de målene, bare gjør litt sånn selvrefleksjon det jo, du går jo veldig dypt inn I deg selv når man gjør de tingene der.
Mm. Mm. Ja, for det tror jeg også veldig viktig det med at når du skal skrive de målene, så må du være liksom I kontakt med deg selv, ha litt tid og så kjenne for det sånn som du sier at hvis ikke du kjenner det ordentlig inni deg, at det her hva gjør, når jeg når det målet, hvordan vil jeg ha det da, hvordan vil jeg føle det da, at du, liksom, du kjenner det ordentlig I deg for at du skal manifestere det da, selv om mange synes at det et giftig ord, så elsker jeg det ordet, fordi
jeg har aldri hørt at noen synes det et giftig ord
jo, det noen som
men jeg vet at noen av vennene mine fordi jeg drømmer veldig mye Jeg drømmer veldig høyt, jeg drømmer veldig mye, og jeg kaller det jo for manifestering, og jeg sånn, jeg blir ikke skuffet hvis det ikke skjer. Noen får jo sånn der ekstrem skuffelsefølelse hvis ikke drømmene går i oppfyllelse. Men som regel så har alle drømmene mine gått i oppfyllelse, liksom, fordi det starter med en drøm, og så blir det en plan, og så gjennomfører du. Men du må ha evne til å planlegge, og du må ha evne til å gjennomføre, ikke sant? Så jeg mener jo at manifestering er liksom, fordi når jeg setter de målene, så sitter jeg en hel kveld alene, kanskje med et glass vin, kanskje uten noen ting, kanskje jeg mediterer, jeg bruker lang tid, og gjør en selvransakelse. Og det er jo det som også er, føler jeg det der at manifestering er giftig jord, det føler jeg også er liksom på grunn av janteloven og sånn, fordi du skal ikke drømme så stort.
Det er akkurat det der.
Så jeg er bare sånn, fuck det, hvis ikke jeg hadde drømt stort, og hvis ikke jeg hadde fortsatt å følge drømmene mine selv, om folk hadde sagt, åh, det kommer til å gå til helvete, så hadde jeg ikke vært her jeg er i dag, liksom.
Nei.
Så.
Og det er en annen ting jeg legger veldig merke til med det du gjør også, som skiller deg fra veldig mange andre, det er at du også er veldig, veldig god til å løfte frem andre.
Jeg prøver, det er også et mål jeg har i år, faktisk, fordi det var faktisk en kompis av meg fra USA som minnte meg på det, fordi der er de, jeg har kommet jo rett fra USA også, men jeg har en del amerikanske venner, de er veldig flinke på å backe. Backekulturen der er ekstremt stor, og jeg har jo tenkt mye på det i Oslo. Nå skal jeg ikke liksom si at ikke folk har støttet meg, så, men det er en gruppe med mennesker som på en måte jeg har støttet mye, som jeg ikke har fått noe tilbake fra. Og det virker som det er en at det blir sånn, fordi han, amerikanske vennen min da, han sa jo det at han delte fra, han bodde der i 3 år eller noe sånt nå, han delte alltid alt han likte med en gang han kom, og folk kom bort til han og spurte, hvorfor gjør du det? Vil du ikke dele deg selv? Hvorfor deler du andre? Han bare, nei, hvis jeg liker det, så liker jeg det. Og det sier noe om på en måte kulturen vi har her, at du tror fordi du backer noen andre, at du ikke skaper nok plass til deg selv da. Så et av målene mine var i år, og bare sånn, fordi jeg tror jo også på det du gir tilbake, får du, eller det du gir, det får du tilbake.
Det er en av de tingene jeg prøver å leve etter også.
Ja, og jeg skulle ønske på en måte at jeg var mer, altså fordi hodet mitt og alt det jeg holder på med, alt det er liksom, noen ganger er det veldig lite space, så noen ganger så går det veldig mye tid før jeg klarer å plukke opp ting. Så jeg har jo vært sånn med alle jeg er glad i, bare si fra hvis jeg skal poste noe, si fra hvis jeg skal dele noe, ikke vær shameless liksom, fordi hvis jeg glemmer det eller ikke ser det, jeg får det ikke med meg alltid, ikke sant? Så jeg mener jo det er liksom, ja, så jeg oppfordrer jo til det da, at man skal sette hverandre mye mer, og ikke være redd for å spørre liksom.
Nei, og også det at det er faktisk rom for alle, og at du tiltrekker deg forskjellige typer mennesker uansett, selv om det er sånn, jeg tror jeg har sagt det her før i podcasten, men jeg så en sånn TED-talk hvor det var en sånn mediemogul som fikk liksom spørsmål fra salen, hvor det var en som spurte, hvordan skal jeg klare å slå meg opp på sosiale medier uten å bare være en kopi av alle andre, og han bare, hvorfor vil du ikke kopiere alle andre? Du må jo, altså, ta trendene, gjør det folk gjør, men gjør det til din. Du skal ikke være så redd for å gjøre mye av det samme som alle andre, eller? For det, du er et annet menneske, og du vil automatisk gjøre det på din egen måte.
Ja, det er akkurat det. Ingenting blir helt, og det er, veldig sånn, det er jo veldig stor greie i kunstverden, da. At som kunstner så starter du alltid med å kopiere. Du starter å lære hos noen, du skal til og med sitte på museumer og kopiere andres masterpieces, andre verk for å lære deg de teknikkene. Det er faktisk en bok som heter Steal Like an Artist, hvor den snakker om akkurat det der. Fordi du kommer uansett å sette ditt preg på deg. Og i dag så er det jo også litt sånn med tanke på, det er en interessant diskusjon i dag da, med tanke på AI og digitale, altså sosiale medier og digitale verktøy og alt det der. Fordi det er forskjell på en måte å kopiere og hente inspirasjon, og det er alltid en litt sånn balansegang. Men den boka er faktisk veldig bra, hvor man på en måte, ja.
Ja, den skal jeg skrive i bioen på episoden, sånn at vi flere kan sjekke den ut.
Ja.
Men det som er med deg til, at for meg så jeg oppfatter deg som en veldig sånn selvsikker og trygg og en fri sjel, da. Har jeg rett i det? Eller har det eventuelt, har du alltid vært så sterk og fri og trygg?
Nei, og det er veldig morsomt at du sier det, fordi jeg har faktisk vært livredd nesten hele livet mitt, og jeg er fortsatt veldig, veldig redd hele tiden.
Ja, er du det?
Ja, men fordi jeg er redd hele tiden, så tror jeg på en måte at det å gjøre ting som vanlig, altså siden jeg er redd hele tiden for ting, så tror jeg på en måte det at det har utfordret meg til å bare gjøre alt, hvis du skjønner. Fordi jeg skal komme uansett å være redd, så hvorfor ikke bare gjøre det?
Så hva er det du er redd? Hva kan du gå og være redd for da?
Nei, nå har jeg blitt veldig mye bedre på det etter det siste året da. Fordi jeg har liksom måttet virkelig, hvis jeg skal gjøre det her nå på en måte på egen hånd, så kan jeg ikke gå rundt og være redd, liksom. Så, men jeg opplever jo på en måte, igjen, det jo derfor jeg risikokalkulerende, fordi jeg på en måte alltid har den frykten, og jeg tror det jo helt menneskelig å være redd, og jeg tror jeg bare aksepterte at det, at det å være redd, jeg tror de fleste mennesker ofte redde.
Jeg er veldig mye redd. Jeg er redd masse.
Nei, ikke sant? Og det å bare akseptere at dette redd for å snakke om det, og finne ut hva som urasjonell frykt. Jeg vet når jeg har urasjonell frykt, og da må jeg snakke med noen om det, og finne ut liksom, ok, er det bare... Og da elsker jeg noen venner mine sine, å herregud, du gæren. Ikke sant? Mm. For da ler jeg av det etterpå. Mm. Men jeg har egentlig vært veldig redd, og jeg har vært veldig genert, men da tror jeg på en måte fra veldig tidlig, siden jeg på en måte bare har det innebygd, at jeg har liksom tort hele veien å trosse det da. Og så har jo målet mitt liksom sånn, når jeg for eksempel gjør yoga og manifesterer, og så er jo hva intensjonen, det er som regel å ikke være redd. Mm. Ikke være, og bare gjøre. Mm. Og noen ganger så, jeg dritredd, men jeg bare gjør det, og så går det bra. Og jeg tror jo, og sånn er det jo med suksess og frykt og de tingene der også, at det, når du ikke har gjort noe, så er den frykten helt sånn, gastronomisk stor, og du klarer ikke helt å forstå den. Men jo mer du bare gjør ting, så blir det som en snøball som blir større og større, og du opplever at det er ikke noe farlig, liksom.
Mm.
Men jeg tror på en måte de fleste, jeg har hørt snakke om det med frykt og suksess, og de som har fått det til, de sier jo, sånn som komikere, sier jo, de som steingode, og en av Norges største, sier jo fortsatt at de redde når de går på scenen, liksom, selv om de skal ha et show de har gjort 100 ganger.
Mm.
Så det, jeg tror på en måte det at det, du må bare akseptere at du kommer til å ha en frykt, men prøve å bare dytte den til side og gjøre det likevel.
Ja, og som selvstendig næringsdrivende så er du liksom avhengig av å gjøre de tingene hele tiden. Det er ingen andre som gjør det for deg.
Nei.
Og det er, ja, det er liksom både drike og dritskummelt.
Ja, så jeg tror det er veldig sånn å se, hvis man ser en, veldig, en person som man definerer som fryktløs, de har de samme utfordringene som alle andre.
Mm.
Og jeg tror alle er redde. Noen er det sikkert ikke, altså ikke alle da, men jeg tror det er veldig vanlig å gå rundt og være litt sånn, ja. Og hva defineres som frykt? Er det sosial angst? Er det frykt for å feile? Er det frykt for å se dum ut? Er det frykt for å ikke lykkes? Er det frykt for menneskene rundt deg? Altså det finnes jo 1000 ting å på en måte være bekymret for da.
Mm.
Og det tror jeg litt sånn ulikt for alle, men ja.
Ja, jeg kjenner meg veldig ofte igjen i det at hvis jeg får en stor mulighet, eller hvis det er noe jeg har lyst til å gjøre som jeg egentlig vet at jeg kan klare, så får jeg ofte en veldig sånn selvdestruktiv tanke om at hva hvis jeg ikke klarer det?
Ja.
Hva hvis jeg ikke ser fin nok ut? Hva hvis jeg ikke klarer å prate bra nok? Hva hvis jeg ikke... Hva hvis det, altså, ja, at jeg driver hele tiden og går i sånne krisetanker. Og det kan også være...
Jeg gjør det samme selv. Ja. Men det som man må bare gjøre, og så må man være takk seg selv når man har gjort det, fordi den følelsen du sitter igjen med etter du har gjort noe du er redd for, selv om det ikke gikk bra, det er målet i seg selv.
Mm.
Og så en ting som jeg synes er veldig fint, er det frykten for å se dum ut, det må du bare på en måte legge til siden og heller le av det etterpå.
Mm, for det er jo ofte den største frykten man sitter i, men samtidig så er også det et veldig sånn, da er du jo inne i en veldig sånn egotripp, egentlig.
Det er akkurat det, du må svelge ego, sånn som jeg er jo egentlig veldig sånn, jeg kan være dritseriøs og snakke om de dypeste tingene, og så plutselig kan jeg switche over til å bli 12 år igjen og bare le og være helt klovn, liksom.
Mm.
Og det aksepterer jeg på en måte med meg selv, for før så trodde jeg på en måte man måtte være, og det snakker om, dette er ditt rollen igjen, hvilke på en måte roller man har på seg. Mm. Og det er det, sånn som når jeg var på kontoret, når jeg først begynte i Mindshare da, så følte jeg på en måte at jeg var 10% meg selv, fordi jeg var så ordentlig og på en måte bla bla bla. Og så i løpet av 2 år, og så husker jeg på en måte en av lederen min kom og sa at det var bare sånn, nei, vi elsker deg, du er jo så lugn og fin å ha på kontoret, og fantastisk vesen, og jeg tenkte bare sånn, shit, det er bare 10% av personligheten, vi må til å kjenne jeg liksom unleasher nesten 90%, men det gikk jo veldig bra.
Ja.
Og så tror jeg kanskje fordi at jeg er kunstner også, så opplever jeg på en måte at folk nesten forventer det litt.
Mm, ja.
Så jeg tror jeg kommer unna med mye.
Ja, kanskje. Jeg synes i hvert fall det er veldig befriende. Og så er det sånn, jeg har så lyst til å høre litt mer om også hva du blir, hva er det som inspirerer deg? Hva er det, når er det du er liksom i den største kreative flyten?
Altså, det som inspirerer meg, og det har jo vært veldig tydelig fra dag 1, og det er jo også noe jeg måtte tenke lenge på å finne av hvorfor, men fordi jeg var veldig genert og alltid har vært veldig redd, så har det jo vært sterke kvinnelige forbilder,
mm.
og det har jeg sagt helt fra dag 1, så det har jo på en måte vært, jeg har jo, og det var jo sånn det startet egentlig, at jeg var sånn, jeg forestilte meg den personen jeg skulle ville være, og så i begynnelsen da, når du fortsatt er veldig usikker og redd, så må du bare late som du er den, og så implementerer du det, og så blir det en personlighet liksom. Mm. Og så fortsetter den bare å vokse. Så, og det handler ikke om å være fake eller noe sånt nå, det handler om at du forestiller deg og, så, og da starter du å gjøre det, og så ser du at det går bra, og så blir det den du faktisk, fordi den du drømmer om å være, det er jo den du egentlig er, men du må bare finne det potensialet, liksom.
Og det der synes jeg så fint når du sier, for det er den du drømmer om å være, det er den du er,
ja,
for
det, det er
du hadde ikke hatt de drømmene,
nei,
hvis ikke det hadde vært en del av deg.
Akkurat.
Og det jeg hadde, for to uker siden så hadde vi en som heter Kari Oppsal her, ja, som er, hun er jo synsk,
ja,
men også, og hun er helt fantastisk, og hun har sagt det til meg så mange ganger når jeg har vært hos henne,
ja,
at du hadde ikke kunnet drømme de drømmene hvis ikke det er det er, liksom, det er oppnåelig for deg og det er i deg
100% mm. Og det er liksom litt sånn, det er jo igjen, nå er jo en av mine sånn, jeg har noen kjernetemaer som jeg veldig opptatt av, det er jo makroøkonomi, og vi snakker litt om, men psykologi, men også det i forhold til det spirituelle, da, det er jo ikke for alle.
Her kan du snakke om det, for det
det går jo igjen i kunsten også.
Det gjør det.
Mm. For meg så er jo, har jeg et veldig sånn behag, altså for det første, spirituell, det kan, for meg så defineres det som at du bare tror på, du er ikke ateist, da, du tror ikke på noen ting. Det betyr ikke at man ikke tror på vitenskap, og det handler egentlig om at du bare har, for meg så handler det om å ha tillit til at ting skjer for en grunn. Det er veldig digg når verden brenner, og du står i kaos. For jeg vet ikke om folk, jeg har i hvert fall erfaring med at når det har gått til helvete, så har det kommet noe bedre ut av det, eller så har jeg lært noe, og det har gjort det bedre senere. Mm. Så det er på en måte å ha tillit til det. Men så er det jo veldig mange ting som, og spirituell kan også bare, altså religiøs og spirituell, jeg føler det er det samme, men det er jo, for meg, jeg snakker ikke så mye sånn, altså verbalt om det, jeg gjør jo det veldig mye kunsten gjennom symbolikk og de tingene der, men det er jo ditt forhold, for meg så skal det være et personlig forhold du har til universet eller Gud eller kilden da.
Mm.
Og det kan, det er liksom mellom deg og det.
Mm.
Så jeg har ikke noe, jeg liker ikke å snakke om det heller, for jeg vil ikke på en måte påvirke folk til å, det er på en måte opp til hver enkelt å finne sin egen vei dit.
Den veien tror jeg ofte man finner når det er meningen at du skal, ja, finne den. For da kommer du til et punkt i livet, eller du er på en mm. plass hvor du kanskje søker mer. Da, og, så ja,
og jeg har ikke alltid vært det. Jeg var superateist for ikke mange år siden.
Mm.
Og det har på en måte bare funnet veien til meg, og jo mer på en måte jeg legger, og dette er bare mine erfaringer, det stemmer, altså, og jeg blåser i om folk på en måte dømmer meg for det, eller at ikke folk er enige, eller tenker jeg er gæren, fordi dette er min relasjon til det. Når jeg har på en måte bare lagt tilliten min til det, og på en måte hørt, eller sett tegnene, eller hva man skal kalle det for, så har det alltid vist seg å stemme.
Mm.
Og jeg flyter mye bedre på det.
Mm.
Så det har gitt meg på en måte en bedre livskvalitet. Da. Men igjen, det er opp til hver enkelt å på en måte finne sin vei dit. Jeg tror på en måte det å være kristen, eller muslim, eller jødisk, eller det er også en vei dit, og det er hva som gir oss trygghet til å være en bedre utgave av oss selv, faktisk. Mm.
Ja, faktisk. Og jeg er helt enig, det er det med det også å stole på prosessen,
ja,
og å være trygg på at ting er lagt opp for deg for at det skal gå godt for,
ja,
deg,
ja,
og ha den troen på det. Og så tror jeg for mange som synes at det her kan høres veldig sånn svulstig og fjernt, ja, ut, så handler det jo også veldig mye om bare å faktisk sette av tid til å gå litt inn i deg selv.
Ja, for det er det det handler om. Ja. Det er sånn som meditasjon da, for eksempel. Man trenger ikke å være spirituell for å gjøre det. Det handler jo først, og for meg også så er spiritualitet handler om å se innover og bli kjent med seg selv, og det trenger ikke å være noe at du tror på Gud eller noe sånt. Altså, og det handler jo om å på en måte bare finne en ro, som jeg tror er veldig vanskelig i dag, med alt som skal stjele oppmerksomheten vår og påvirkning og
alle forferdelige ting som skjer i verden, og hvordan
ikke
man da
minst.
Du kjenner deg sikkert igjen i det, sånn som meg, ja, at man tar det jo litt innover seg, eller veldig innover seg, og det, ja, også kan komme til et punkt hvor det på ingen måte er oss som sitter i Trygge Norge det synd på, men at det også kan at det på en måte også ikke gjør oss noe godt heller.
Nei.
At man må på et eller annet vis klare å håndtere og sette de liksom sperrene litt for seg selv, at ikke man, ja.
Ja.
Men nå blir det en veldig svevende nå svever det veldig ut, men det gøy å prate med noen som har litt like opplevelser og, ja. som jeg har på det.
Ja.
Men så er det også det med inspirasjon og, for det, og det med kvinnelig kunst, eller ikke kvinnelig kunst, men kvinner i kunsten nå, for det jeg også legger merke til, som jeg synes er veldig befriende med maleriene dine, det er jo at det er mye kvinner, og det er også mye kropp og nakenhet, det er vagina, det er mye kvinnelig kropp da, og mye kvinnelig frigjøring. Mm. Det er sånn jeg tolker det.
Ja.
Kan du ikke fortelle, eller snakke litt mer om det, for jeg synes det er så bra.
Det er jo akkurat det du sier, det handler jo om frigjøring av kvinnen, og det er jo basert på en måte min nærmeste opplevelse av det å være kvinne, og hva jeg ønsker, hvordan... Ok, så vi snakket jo litt om det at verden er så grusom og sånn, fordi det er jo det som på en måte er budskapet i kunsten min, eller ikke budskapet, men det jeg forsøker å skape da, er jo en idealistisk verden. Det er romantisk. Mange kunstnere dykker jo liksom inn i angsten og depresjonen sin, og det kunne jeg sikkert fint gjort også. Jeg tror kanskje jeg kommer til å gjøre det på et eller annet tidspunkt, men til nå så har det jo vært et sted, et fristed, hvor jeg, en idealistisk verden man kan rømme til når verden er på sitt mørkeste. Og med selvrefleksjon så har jeg også sett på utfordringene, mine personlige utfordringer har jo kommet av å være kvinne, og jeg har blitt bevisst på at mange ting jeg ikke har vært bevisst på tidligere, som for eksempel dette med skjønnhet og kvinner og verdi i det, og hvordan det er å være, vi blir oppfordret for eksempel hele barndommen og gjennom kapitalismen og markedsføring og sosiale normer at vi skal være vakre og yndige og vi skal være som idealkvinnen da, som er basically som en Barbie, og hvis vi er det så har vi ikke noen annen verdi, da falmer intelligensen vår og ambisjonene våre på en måte kommer skyggen av det da. Også det med kropp, og det går jo litt sånn i tråd med pole dancing og sånn også, at jeg prøver å fremstille kvinnens kropp, den kan verdsettes og bli sett på som utrolig vakker uten at man har lyst til å stikke penisen i den. Og det er sånn som med de der fruktvagina-bildene, altså alt har på en måte en symbolikk, altså som der så prøver jeg jo på en måte å, for veldig mange jenter skammer seg over underlivet sitt, eller i hvert fall sånn når man er barn eller yngre, da, så tenker man sånn, herregud,
det er så mye skam rundt,
skam.
Kvinner og seksualitet, sin egen seksualitet også.
100%, og det med for eksempel bare de fruktbildene, er jo for å sammenligne det med noe som man har sett på som veldig vakkert, sånn som en frukt eller en blomst, og så er det på en måte det samme. Men det jeg prøver å få fram, det er jo hvor dynamiske vi kvinner er. Vi skal fortsatt kunne være vakre, og alt er vakkert på sin måte. Vi er mødre, men vi er også seksuelle. Vi har utrolig ofte kontakt, altså vi er jo mer intuitive, vi har mer kontakt og skammer oss mindre over følelsene våre enn det menn gjør, og det er hvordan vi er oppdratt forskjellig. Samtidig så kan vi være super emosjonelle når vi har PMS, og kanskje være litt urasjonelle til tider. Eller når vi er gravide, eller noe sånt. Men så er vi også fryktløse, for det er jo ikke noe så sterkt som et morsinstinkt, for eksempel. Hvor mye det hvordan et morsinstinkt kan sette himmel og jord i bevegelse, og styrken av det. Og så i dag så føler jeg frem til nå, så blir jo femininitet sett på noe som så svagt.
Ja, vet du hva? Ja.
Og det er jo det jeg prøver å, og derfor igjen med pole dancing og med kunsten, er hvordan kan man være feminin? For det har jeg har jo blitt tatt useriøst fordi jeg går i rosa kjoler og er feminin, og kanskje for attraktiv for noen da. Så det er jo noe jeg stiller på en måte spørsmålstegn med, at disse klassiske... Ja, at man, hvordan kan man være en fe... Jeg tror de fleste kvinner egentlig har lyst til å... Hvertfall meg personlig, jeg har egentlig lyst til å være soft og feminin og boblete og rund i kantene, men jeg må være sterk og noen ganger veldig maskulin for å bli tatt seriøst.
Og det er jo mye hvordan man har lært at det skal være. Altså det ene skal liksom utelukke det andre.
Ja.
Og det er jo en ting jeg også er veldig, veldig opptatt av, fordi, og som man kan møte litt på noen ganger også, for at jeg er en kvinne som er trebarnsmor, men også er veldig opptatt av hvordan jeg ser ut, og opptatt av estetikk i form av klær og skjønnhet.
Og det skal du få lov til.
Og det, ja, og det er det jeg elsker. Ja. Men da er det, for jeg oppfatter det innimellom, at da utelukker det at at jeg kan bli tatt seriøst ja. I jobb, eller andre jobbrelaterte. Nå har jeg som ja. Heldigvis skapet min egen jobb, som ja, ikke jeg møter på de problemene. Mm. Men at det ofte noe som kanskje har blitt litt sånn latterliggjort, eller ja. At da mister jeg plutselig tyngde på det intellektuelle jeg har å komme med.
Akkurat.
Og det er...
Og det er vanskelig å sette fingeren på også, fordi ja. Det er... Det var ikke før en venninne av meg sa at Legally Blonde, eller Lovlig Blonde, var hennes mest, altså det var den filmen hun så på som mest feministisk. Og da i begynnelsen så var jeg sånn, hæ, den jo drittight, liksom, mm. eller sånn, det en lettest film, men mm. den liksom, jeg tok det ikke seriøst, til jeg begynte å tenke på det, var litt sånn, hvorfor det? Jo, hun gikk i rosa, var dritpen og liksom så ut som en Barbie, men hvorfor ble hun ikke tatt seriøst? Hun kom inn på Harvard, hun var sykt smart, og ikke minst hun var dritsnill. Mm. Og så skjønte jeg at ja, men den karakteren der er jo også meg.
Mm.
Og da ble jeg sånn, oi shit, men jeg har jo, det har, akkurat det samme har skjedd med meg i 100 mm. situasjoner.
Mm.
Og noen ganger så er det bare en måte folk snakker til deg på, de sier ikke, altså det er ikke ordene som liksom har noe betydning, men du merker at de behandler menn, eller mer konservative personer, som kanskje ikke går i rosa da, for eksempel, mm. annerledes da.
Mm.
At du må jobbe hardere for å overbevise dem om ideene dine, eller mm. hva du sitter på.
Mm. Ja. Og det er veldig fort å vite at den veien er lettere å gå hvis man tilpasser seg litt de boksene.
Ja.
Og det har jeg kjent på mange ganger. Jeg prøver å jobbe veldig for å ikke å bare være fri i det, og ja. Også, jeg har jo en datter,
ja.
Og det er jo og selvfølgelig, det er jo kjempeviktig med sønnene mine også, men det er ofte i forhold til det vi snakker om nå, så er ja. Det mer belagt på kvinner på det, og jeg ja. Prøver virkelig å være et forbilde der, hvor hun ser at jeg står og sminker meg og ordner meg hver dag, ja. Det har jeg jo noen ganger tenkt på, ok, hvordan vil det påvirke henne, ja. Men at jeg også er veldig opp håper at jeg klarer å gi henne altså at hun ser at man kan være det, men man kan også være alt annet.
Jo, og det er jo det som er målet da. Så,
ja, det er ja. Det som er målet, men det er en vanskelig det er en vanskelig greie. Men,
ja, ja, 100%.
Altså, jeg kunne snakket med deg i 4 timer til. Jeg synes du er så reflektert og så inspirerende, og jeg synes det er veldig befriende med en som snakker om de tingene som vi snakker om nå.
Ja.
Så det skal du ha. Jeg gleder meg til lytterne skal få høre det.
Ja,
men sånn helt til slutt da, ja. I og med at det her er en karrierepodcast da, så har du noen tips til andre kreative sjeler som sitter og hører på nå, som ønsker å det trenger ikke bare være å starte for seg selv, men å gjøre mer ut av den kreativiteten sin.
Ja, altså det finnes jo veldig mange tips man kan gi da. Men altså først bare gjøre det og feile. Du må feile mange ganger og ikke være redd for det. Så egentlig liksom bare som vi snakket om i sted, det største du kan gjøre er egentlig å trosse frykten. Og så prøve å skape space til det. Prioritere det. Og tenke litt sånn, jeg tenker jo tilbake til meg selv når jeg var ganske ung da, at det som virker viktig da, ikke er viktig nå.
Mm.
Nå kan det hende at det ikke er bare yngre lyttere, jeg tror kanskje det er litt eldre mennesker også.
Vi har en stor variasjon, ja.
En stor variasjon. Mm. Nei, men jeg ser jo liksom sånn som jeg opplever jo fortsatt at jeg føler kanskje at den eldre generasjonen er enda mer redd for oss enn å se teit ut, og bryte disse conventional bubbles man på en måte lever i. Jeg ser jo litt, jeg oppfordrer jo mamma til, og jeg synes mamma er dritkul, og hun har så mye kreativitet og sånn. Og hun er veldig flink til å trosse frykten sin, men noen ganger så må vi liksom snakke litt om det, og det er sånn, hun kan gjøre det samme med meg også, for noen ganger så er jeg redd for det samme. Men virkelig bare på en måte prøve å være så autentisk som man kan være da, og hvis du er redd, bare akseptere at det er alle, og at det bare gjør det selv om du er redd liksom. Ja.
Bare gjør det selv om du er redd, så skal være det avsluttende.
Ja.
Tusen hjertelig takk for at du var her i dag, Thea. Og folk må bare finne deg på sosiale medier.
Ja.
Det er Thea Elise Klingvold.
Det er Thea Kling på Instagram, Thea Kling. Og så tror jeg det er Thea Elise Klingvold på Facebook. Mm. Så har vi en nettside som heter Klingvold Issue, som jeg driver sammen med søstra mi. Og så er det Paul and Paint på TikTok.
Du kan finne deg mange steder, ja. Det håper jeg folk gjør. Og tusen hjertelig takk for at dere har hørt på denne episoden, og så er vi tilbake igjen neste mandag. Ha det bra!
I just love money.